Qamında studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Aşban nəsirlər, itkin düşənlər haqda məruzə sərəfəsində. Azərbaycan tərəfdə nə qədər itkin əsir var?
Ermənistan və Azərbaycan dövlət komissiyaları məlumatlarını daha intensiv bölüşdürməlidirlər.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları məsələsində Avropa ölkələrinin rolu.
Je crois qu'il y a actuellement une dynamique.
Daha çox elementləri aşkarladıqca daha çox adam danışmaq istəyir.
Azərbaycandakı bu istilər nə qədər davam eləyəcək?
Bu ayın ikinci 10 günlüyü, birinci 10 günlüyə nisbətən bir qədər sərin keçməlidir.
Avropa Şurasının Cənubi Qafqazdakı münaqişələr zamanı itkin və əsir düşənlərlə bağlı məruzəçisi Leo Platvoyev Bakıya gəlir. O son vəziyyət haqda məruzə hazırlayacaq. Azərbaycanın özündə də bu işdən çox təşkilat məşğuldur. Müxbirimiz Babək Bəkir elə həmin təşkilatlardan son vəziyyəti öyrənib. Babək, Qarabağ münaqişəsi zamanı Azərbaycan tərəfdə nə qədər itkin əsir düşən var, nə qədəri geri qaytarılıb? Qalanları necə tapacaqlar, necə geri qaytaracaqlar?
Yaxın, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov düşən vətəndaşlarının sayı təqribən 4600 nəfərdir. Bu ilin aprel ayına aid olan bu məlumatı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası yayıb, onların 3700 nəfəri hərbiçi, qalanları isə mülki şəxslərdir. Mülki şəxslərin də 50 nəfəri uşaq, 180 nəfəri qoca, 100 nəfəri isə orta yaşlı qadındır. Dövlət komissiyası həmçinin bildirir ki, əsir və girov düşən vətəndaşlardan təqribən 780 nəfərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilib, onlarla bağlı müxtəlif şahid ifadələr alınıb. Bu ilin aprel ayına kimi əsir və girovlardan ümumilikdə təqribən 1380 nəfər azad edilib ki, onların da 170 nəfəri uşaqdır. Azad edilən əsir və girovlardan söhbət düşmüşkən mən onlardan biri 26 yaşında Dmitri Qulisov haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. 10 ay əsirlikdə olan və 2000-ci ilin avqust ayında azadlığa çıxan Dmitri Qulisov hələ də başdakı hərbi hospitalların birində müayinə olunur.
Məndə travma var. İndi burada yoxlanışdan keçirəm. Orada əziyyət verirəm. İnçdiflər, döyüflər. Belə də qırmızı xaç gələndə biraz belə də özünə sakit aparırlar. O da elə belə iki həftədə bir gəlir qırmızı xaç. İşlədiflər bizi. Daş daşmaq, nə bilim, kirpi, şora, bura, o şimdi belə də zibil daşmaq. Pis şəraitdə qalmışım.
Qırmızı xaç komitəsinin səylə Azərbaycana qaytarılan Dmitri Qulisov deyir ki, milliyyətcə Azərbaycanın olmadığından əsrliyi də onu muzlu zənn edirmişlər. Bu da onun deməsinə görə daha çox incidilməsinə və daha sərt şəraitdə saxlanılmasına səbəb olub.
Özür mənim, orada şeyini atmışım, o parlamentdə neçə nəfəri öldürüb də, 9 nəfər var idi. Kim onları öldürmüşdə, ondan bir yerdə də salıflar kameraya. Vahan Arıçıyanı yatmışam orada, o şim, elə bilir o gün mən Nayomnikam, Rusiyadan gəlmişim.
Yaxın, o ki qaldı bütün əsir və girovların qaytarılması məsələsinə Azərbaycanda bununla bağlı müxtəlif fikirlər eşidilir. Əsir və itkin düşmüş şəxslərin azad olunması üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun rəhbəri Əvəz Həsənov deyir ki, Ermənistan rəsmiləri ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı olan əsir və girovlar saxladıqlarını təsdiq etmirlər. Onun sözlərinə görə ancaq konkret bir şəxslə bağlı məlumatlar verilərsə, Ermənistan tərəfə axtarışlara şərait yaradılmasından imtina etmir. Əvəz Həsənov deyir ki, əgər Azərbaycanın və Ermənistanın Ermənistanın əsir və girovlarla bağlı yaradılan dövlət komissiyaları birgə axtarışlara başlayarsa, bu işdə ciddi dönüşə nail olmaq mümkündür.
Ermənistan və Azərbaycan dövlət komissiyaları məlumatlarını daha intensiv bölüşdürməlidirlər. Yəni, bu vasitəçilər xətti ilə deyil, daha intensiv olmalıdır və Ermənistanda şərait yaradılmalıdır Azərbaycanlı için düşmüş adamların həmin o ərazilərdə axtarışı prosesi sürətləndirilsin. Sonra o döyüş bölgələrində ola bilsin ki, gedən ərazilər dəqiq təhlil olunmalıdır və məncə problem bundan ibarətdir.
Əvəz Həsənov. Bu günlərdə informasiya agentliklərində Ermənistan parlamentinin rəhbərinin belə bir təklifi yer almışdı ki, əsir və girovların problemlərinin həlli üçün Azərbaycan, Ermənistan və özünü müstəqil elan edən Dağlıq Qarabağın nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılsın. Ancaq Azərbaycan parlamentinin üzvləri belə bir işçi qrupda Qarabağın tərəf kimi iştirakına qarşı çıxış etdilər. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Firdun Sadıqov isə deyir ki, bu məsələnin bir dəfəlik həlli sülh razılaşmasının bağlanılmasından asılıdır.
İtkin düşənlərin hamısı 99% Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərində olub. Siz də bilirsiniz ki, bunların tapılması üçün yeganə ümid yolu ərazilərin azad olunmasıdır.
Firidun Sadıqov. İlxan yaxın qohumları əsirlikdə olanlardan bir neçəsi cənab Leo Platvoid ilə görüşmək istəyirlər. Onlardan biri də həm oğlu, həm də qardaşı əsirlikdə olan Tamara Əyubovadır.
Allah deyirəm, heç kəsi göstərməsin. Belə vəziyyətdə ki, olsun bizi kimi. Sözüm odur ki, uşaqlarımızı qaytarsınlar da. Heç olmasa desinlər ki, sağdılar, salamatdılar, harda saxlayırlar, neynirlər. İndi Allah bilir, o qədər 13 il evdən çoxdur o uşaqlar oradadır. Allah bilir, nə vəziyyətdədirlər orada.
İlxan, ateşkəs müqaviləsi bağlandıqdan sonra yalnız bir dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında əsir və girovların kütləvi surətdə azad edilməsi ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Ancaq 1994-cü ilə təsadüf edən həmin proseslər zamanı heç də bütün əsir və girovlar azad edilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Aşbanın Azərbaycanla bağlı, siyasi islahatlarla bağlı geniş hesabatı isə yaza qaldı, gələnin yazına. Bu nə deməkdir? Bu barədə bir qədər sonra. İndi isə elan.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə son günlərin istilərinə keçirik. Bakıda 38-39 dərəcə istilik var. Bu da iyun ayı üçün çox yuxarıdır. Bütün yay belə mi keçəcək? Məsələn, ürəyi xəstə olanlar var. Onlar bu istilərdən necə qorusunlar? Elə sağlam adamların özləri. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyun ayında Bakıda havanın temperaturunun 36-39 dərəcəyə yüksəlməsi cənubdan gələn isti hava axını ilə bağlıdır. Departamentin proqnozlar bürosunun direktoru Umayra Tağıyeva deyir ki, bu iyun ayı üçün ən yüksək istilikdir.
Çoxlük meteoroloji müşahidələrə görə, birinci 10 günlükdə havanın maksimal temperaturu Abşeron yarımadasında 38 dərəcəyə çatıb. 100 illik meteoroloji müşahidələrə görə iyun ayının birinci 10 günlüyü üçün bu rekord bir göstəricidir.
Umayra Tağıyeva. İsti havada həkimlər əhaliyə, xüsusilə xəstələrə, yaşlılara və uşaqlara kölgəli yerlərdə olmağı məsləhət görürlər. Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasında bildirdilər ki, bu günlərdə gün vurmayla bağlı çağırışların sayı çoxalıb. Stansiyanın baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidov həkim gələnə qədər gün vuran adama ətrafdakıların ilkin yardım göstərə biləcəyini deyir.
Kiminsə halı pisləşibsə, bu halda ilk yardım nədən ibarət ola bilər? Buna ilk növbədə çəkmək lazımdır kölgəyə. Kölgə olan yerə çəkmək və orada sərinləşdirici içki vermək, uşaqlara, yaşlı insanların döş qəfəsindən, sinə nahiyəsindən, qoltuq altına, qarın nahiyələrinə soyuq suda isladılmış dəsmal qoymaq, tənzif qoymaq lazımdır və tez-tez bunun soyuq suyla isladıb dəyişmək lazımdır ki, bu məqamda təcili yardıma müraciət etmək lazımdır, həkim gələnə qədər yardımla ibarət ola bilər.
Həkim Mürsəl Həmidov onda deyir ki, havanın isti olduğu bu günlərdə gündüz saat 12-dən 4-ə qədər açıq havada qalmaq işləmək olmaz.
İş yerlərində dərin müəssisə rəhbərliyi nəzarətdə saxlamalıdır. Hətta iş yerinin hərarətinin həddindən artıq yüksələn anda müxtəlif hava təmizləyici, soyuducu qurğulardan istifadə olunur. Açıq havada isə bu mümkün olmadığına görə açıq havada çalışmaq lazımdır ki, fiziki işi dayandırmaq. Çünki bu insanların sağlamlığına çox mənfi təsir göstərir. 12-dən saat 16-ya qədər bu müddətdə günəş şüaları ən yüksək nöqtədə dayanır və hərarət həddindən artıq yüksək olur. İnsan orqanizminə çox güclə təsir edir.
Amma Bakıdakı parkların birində bağbanlıq edən İslam kişinin iş saatı səhər saat 8-dən başlayıb 4-də qurtarır. Deyir ki, o günün altında işləyir. Çünki ondan tələb olunan bu saatlarda işləməkdir.
Bizdən ötürü saatdır da. Saat vaxt tamam oldu işləməlisən. İstəyir gün olsun, istəyir yağış olsun. Günəşdə havadlar elə çox istidir, adama təsir eləyir. Yenə də dövlət işidir da, gərək heç olmasa işləyək də. Günəşdə nətər qorunacaq. Gəlir yenə eləmsən böyün axşama kimi. Deyir, budur, budur da. Deyir, az göyün buranı təmizləyib, belləyib, gülüb basırmaq, suyu suarmaq getmək lazım. Gərək eləyək.
Hava proqnozları bürosunun direktoru Umayra Tağıyev isə deyir ki, iyun ayının birinci 10 günlüyündə istilik rekord həddə çatsa da, ikinci 10 günlükdə havalar sərinləşəcək.
Bu ayın ikinci 10 günlüyü, birinci 10 günlüyə nisbətən bir qədər sərin keçməlidir. İkinci 10 günlükdə biz, xüsusən də ikinci 10 günün əvvəlində biz tez-tez güclənən şimal küləyini gözləyirik ki, belə ki havalar bir qədər sərin keçəcək.
Umayra Tağıyeva onda deyir ki, bütövlükdə bu yay Azərbaycan Azərbaycanın iqliminə uyğun çox qızmar olacaq. Ən yüksək istilik isə ölkənin aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
14-24 Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir. Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Ata, məni təbrik elə!
Niyə? Sənin neçə uyduğuda bilmədiyin məhkəməni axır ki, mən uddum.
Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda 14.24-ü dinləyək.
14.24 kontekstdən sonra olacaq, kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Aşbada bir məsələ də müzakirə olunub. Mətbuatda vaxtaşırı üzə çıxan və təksib olunan məlumatlarda Azərbaycanın da adı çəkilirdi ki, CIA-in terrorçu məhbus daşıyan təyyarələri Azərbaycana da gəlib. Bugün Avropa Şurasına çıxarılan məruzə göstərir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları məsələsində bir sıra Avropa ölkələrinin əli olmasının ciddi əlamətləri var. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Bugün yayılan məruzəyə görə Avropa ölkələrindən bir çoxu Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə sövdələşmələrə gedərək terrorda şübhəli sayılanların gizlin həbslərinə və qanunsuz aparılmalarına yardım göstəriblər. Avropa Şurasının təhqiqatçısı Dick Marty 14 ölkənin bu qanunsuz həbslərə ya qatıldığını, ya da bilərəkdən məlumatları gizli saxladığını deyib. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Kətlin Moore'un verdiyi xəbərə görə Avropa Şurasının Hüquq İşləri və İnsan Haqları Komitəsinin Parisdəki yığıncağında həmin məruzə açıqlanıb. Ötən 6 ayda İsveçrəli millət vəkili Dick Marty iki məsələni araşdırırdı. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları varmı? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məhbusları işgəncələr verilməsi mümkün olan ölkələrə aparmasından Avropa ölkələrinin xəbəri vardımı və ya buna kömək eləmişdilərmi? Araşdırmaların nəticələri belədir. 14 ölkə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməliyyatlarında iştirak edib və ya bunu görməməzliyə vurub. Mərzədə deyilir ki, hələ bu işin yarısıdır. Sonrakı araşdırmalar daha çox ölkənin burada əl olmasını aşkarlaya bilər. Marty deyir. Hesab edirəm ki, həqiqətlərin üzə çıxması dinamikası var. Biz daha çox elementləri aşkarladıqca daha çox adam danışmaq istəyir. Düşünürəm ki, bu müsbətdir və araşdırmamızı başa çatdırmağı demək üçün əsas yoxdur. Marty xüsusən də 7 ölkənin adını çəkir. Bu ölkələr şübhəliləri təhvil veriblər. Bu isə konkret fərdlərin hüquqlarının pozulmasının məsuliyyətini o ölkələrin daşıması deməkdir. Marty həbs mərkəzlərinin Rumıniya və Polşada olduğunu deyib. Hərçənd bu iki ölkə həmin iddiaları təkzib eləmişdi. Marty həmçinin Türkiyə və Kiprin məhbusları aparma məntəqələri olduğunu deyib. Başqa bir qrup ölkə, o cümlədən İrlandiya, Portuqaliya və Yunanistan uçuşlar üçün dayanacaq məntəqələr kimi istifadə olunub. Məruzədə adı çəkilən ölkələr kateqoriyalara bölünür. Azərbaycan B kateqoriyasındandır, yəni əməliyyatlara hazırlıq həmçinin təyyarə və heyətin hazırlaşma məntəqələri olan ölkələr. Martinin hazırladığı məruzədə çox vaxt konkret sübutlar göstərilmir. Bu məruzə uçuş tarixçələri əsasında məhbusların daşınması mənzərəsini yaratmağa çalışır. Danimarkadan olan millət vəkili Katalini Bovtenvik Avropa Parlamentində bənzər iddiaları araşdıran müvəqqəti komissiyanın üzvüdür. Onun sözlərinə görə, Avropa ölkələrindən bir çoxu bu əməliyyatlara qatılmaqla İnsan Haqları Konvensiyasını pozublar.
Əgər insan haqlarının pozulmasının aydın əlaməti varsa, onda siz bir tədbir görməlisiniz. İnsan haqlarının pozulması ilə bağlı videonu görməmişik, amma çox ağlabatandır ki, bəzi hallarda sübutlar var və hələlik Avropa hökumətləri susurlar. Yəni pasiv olaraq onlar günahkardılar. Bu da İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması deməkdir.
Polşa hökuməti həmin ittihamları təkzib edərək böhtan adlandırıb. Başnazir Kazimierz Marsinkiewicz məruzədə deyilənlərin heç bir fakta əsaslanmadığını söyləyib. Birləşmiş Ştatların məruzəyə reaksiyası və ya reaksiya verəcəyi hələ bəlli deyil. Dekabrda dövlət katibi Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların heç kəsi bir ölkədən başqasına aparıb işgəncə vermədiyini demişdi. Bu ayın sonunda Avropa Şurası Parlament Məclisində Martinin məruzəsi barədə debatlar olacaq.
Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan işlətdiyi qazın bir hissəsini Rusiyadan alır. Eyni vaxtda deyir ki, Avropanın qazı artan tələbatına uyğun olaraq Şah Dəniz layihəsində dəyişiklik eləyə bilər. Yəni, Avropaya da qaz sata bilər. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycanın qismənd olsa Avropanı təmin eləyəcək qədər qazı varmı?
Elxan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-sında Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Neft və Qaz 2006 sərgisinin açılışında deyib ki, Şah Dəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik edilə bilər. Çünki dünyada təbii qaza olan tələbat getdikcə artır və Azərbaycan bu tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır. Prezident əlavə edib ki, ehtiyac olarsa, Azərbaycan neft-qaz ölkəsi kimi uzun illər ərzində bu bölgədə mühüm rol oynayacaq. Burada istər-istəməz belə bir sual yaranır ki, Azərbaycan hansı ehtiyatlarına güvənib, dünyanın və ya daha kiçik götürsək, Avropanın qazı olan tələbatını ödəməsindən danışa bilər. Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Baron fikrincə, Azərbaycan istəsə də, istəməsə də, dünya və ya Avropanın qazı olan tələbatının ödəməsində böyük rol oynaya bilməz.
Təbii ki, bizim ehtiyatlarımız o səviyyədə deyil ki, kifayət qədər böyük rol oynaya bilsin. Misal üçün, Avropanın bugünkü illik istehlakı, hardasa 600 milyard kubmetr qazdır ildə, 600 milyard. Deyək ki, Şah Dənizin ehtiyatlarından hardasa bir yarım dəfə azdır. Yəni, elə Şah Dəniz yatağını biz tamamilə Avropaya versək, bu Avropanın istehlakını cəmsi il yarıma təmin eləyə bilər.
Dövlət Neft Şirkətinin başqa sabiq prezidenti, amma Azərbaycanın indiki sənaye və energetika naziri olan Natiq Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın yetərincə qaz ehtiyatları var. Amma əsas məsələ, qazın Avropaya necə nəql olunmasıdır.
Yetərlidir, çoxdur. Bizim qazımız da var, biz Avropaya taşımasında tək Azərbaycan qazı deyil. Yəni, bu nəqliyyat koridoru dəhliz yaradırlarsa, biz məzələ tuturuz ki, həmən Şah Dəniz qazı artırılaması ilə var. Ancaq Avropaya bunu çatdırmaq hələ belə deyil ki, bu nəqliyyat olmalıdır.
Elxan, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanın ən böyük təbii qaz yatağı hesab olunan Şah Dəniz yatağında təxminən 900 milyard kubmetrdən bir az çox qaz var. Avropanın illik qaz istehlakı isə müxtəlif rəqəmlərə görə 400-600 milyard kubmetr arasında dəyişir. Üstəlik, Azərbaycan qazını Türkiyə sərhədinə qədər çatdıracaq Bakı-Ərzurum kəmərinin illik keçiriciliyi 20 milyard kubmetrdir ki, ilkin mərhələdə boruya ancaq 5.5-7.5 milyard kubmetr qazın Türkiyənin BOTAŞ şirkəti üçün vurulması nəzərdə tutulurdu. Turan Enerji Dərgisinin eksperti İlham Şaban sözlərinə görə, ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfi qazın qiymətlərinin artdığı bir vaxtda borunun illik gücündən tam istifadə eləmək üçün Şah Dənizin işlənməsi planlarına dəyişiklik eləməyi düşünsün.
Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz ixrac kəmərinin gücü ildə 20 milyard kubmetrdir. Və reallıqda mərhələ bir layihəsi çərçivəsində 7 milyarddan bir qədər artıq gücündə işləyəcək. Yəni orada 13 milyard kubmetr boş reallıqda. Hələlik o həmən hissənin nə alıcısı var, nə coğrafiyası məlumdur, belə ki, başqa parametrlər. Yəni, bu baxımdan biz həmən həcmləri Avropaya verə bilərik.
Elxan, ildə təxminən 13 milyard kubmetr həcmindəki qazın hansı maraq oyatması məsələsinə gəlincə, həm Sabit Bağrov, həm də İlham Şaban sözlərinə görə, iri qaz ixracatçıları ilə rəqabət aparmağa və bütün Avropanın ehtiyacını ödəməyə yetməsə də, Balkan yarımadası Yunanistan və İtaliyanın qazı olan ehtiyacının bir qismini ödəmək baxımından Şah Dəniz qazı diqqət cəlb eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, kontekst davam edir.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmu, qiymət dəyişməyin iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycan haqqında yalnız qısa hesabat müzakirə olunacaq. Geniş hesabat isə qaldı gələn ilin yazına. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu deməkdir mi ki, Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətləri yeni mərhələyə daxil olur? Yəni, əvvəlki tənqidlər olmayacaq, yəni cəmiyyətin aşbaya ümidinə elə bir əsas qalmır.
Baxın, deyəsən, doğrudan da artıq tənqidi çıxışlar geridə qalır və qurumla Azərbaycan arasında yeni münasibətlər formalaşır. Bununla da Azərbaycanın bəzi zümrələrinin, xüsusən də müxalifətin, obrazlı desək, güvəndiyi dağlara qar yağır. Çünki onlar Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Avropa Şurasından sərt tənqidi çıxışlar gözləyirdilər. Düzdür, prosedur baxımından yay sessiyasında hansısa deputat qrupunun Azərbaycan məsələsini gündəmə çıxaracağı və qızğın müzakirələrin olacağı istisna olunmur. Amma artıq bu bir ehtimaldır. Bəzi yerli müşahidəçilər isə Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi haqda hazırlanmalı olan hesabatın az qala bir il təxirə salınmasının gözlənən olduğunu düşünürlər. Siyasi şərhçi Nailə Yaqublu.
Monitoring komitəsinin yanvar iclasında bu məsələlər müzakirə olunanda Grossun və Helkelin bütün təkidlərinə baxmayaraq bizim gözlədiyimiz nəticələr orada ortaya çıxmadı. Komitənin üzvlərinin böyük əksəriyyəti Azərbaycana qarşı ciddi qərarlar çıxalmasının əleyhinə çıxdılar və xatırlayırsınız həmin vaxt Gross çox ciddi ittihamlarla çıxış elədi. Dedi ki, təəssüf ki, pul hər şeyi həll edir.
Nailə Yaqublu. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevaya görə seçki məsələsinin gündəlikdən çıxarılması ilə qurum praqmatik addım atıb. Çünki qış sessiyasında qəbul olunmuş qətnamədə deyilirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənib-təsdiqlənməməsi may seçkilərinin nəticələrindən asılı olacaq. Gültəkin Hacıyevanın sözlərinə görə, boş qalan dairələrdə təkrar seçkilər zamanı bəzi nöqsanlar olsa da, noyabrın 6-sında yaşananlar təkrarlanmadı. Bu baxımdan da iyunda Azərbaycan məsələsinin gündəliyə çıxarılmasına ehtiyac qalmadı. Hərçənd yerli müxalifət təşkilatları beynəlxalq qurumlardan, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasından ümidlərini tam üzməmişdilər. Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı da etiraf edir ki, müxalifətin bu qurumla bağlı illüziyaları artıq puça çıxıb.
Belə bir illüziyalar var idi ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarsa, Avropa Şurasının tələblərinə cavab verən siyasət yeritmək və cəmiyyəti demokratikləşmə məcburiyyətində qalacaq. Biz bunun şahidi olmadıq təəssüf ki.
Arif Hacılı, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə gərginliklərin geridə qaldığına əmindir. Gültəkin Hacıyevanın sözlərinə görə öhdəliklər demək olar ki, yerinə yetirilib. Xüsusən də ən çox tartışılan siyasi məhbus və seçkilərlə bağlı problemlər öz həllini tapıb.
Seçkilərdən sonra Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətləri mahiyyətcə yeni müstəviyyə qədəm qoyacaq. Yəni biz artıq daha ciddi problemlərin həllinə başlamalıyıq. Ölkədə bütün sahələri həyata keçirəcək islahatları dərinləşdirməliyik və düşünürəm ki, bu sahədə Avropa Şurası həmişə olduğu kimi Azərbaycanın yanında olacaq.
Gültəkin Hacıyeva, politoloq İlqar Məmmədova görəsə artıq bir məqamı başa düşmək zamanıdır. Azərbaycan Avropa Şurasından ayrı deyil, onun tərkibindədir. Artıq Azərbaycan avropalaşmalı, qurumun üzvü kimi onun standartlarına uyğunlaşmalıdır. Ona görə də Aşba öz dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq etmir, onunla əməkdaşlığa üstünlük verir. Hərçənd, öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsi bu qurumdan yox, Azərbaycan cəmiyyətinin özündən asılıdır.
Demokratiyanı Azərbaycan xalqı qurmalıdır, heç kimə ümidli olmamalıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan xalqını əvəz eləmir, kömək eləyə bilər. Söhbət təkcə xalqdan getmir, o cümlədən siyasi qurumlara, hökumətə və müxalifətə. Müxalifət xüsusilə oturub gözləməməlidir.
İlqar Məmmədov, bu tənqidlərlə qismən razılaşan Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı isə deyir ki, postsovet məkanında müstəqilliyini elan edən ilk ölkələrdən biri Azərbaycan idi. O zaman Azərbaycanın Avropa Şurası və ATƏT-lə əlaqələri yox idi. Cəmiyyət və müxalifət özü yetərincə güclü idi. Onun qənaətincə, cəmiyyət əvvəlki gücünü göstərsə, elə Avropa Şurasının dəstəyi də adekvat olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz, kontekst davam eləyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Paris idi, Paris. O Paris yerləri, Paris Ağdamı yanda heç nə idi.
Səhər yuxudan durub çaydan sudan içib gəlirik domino oynamağa. 10 yaş.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan ayaq bir problemdir. Nə o sərhəddə yaşamayanlar bilmir.
Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamla danışacağıq. Olan və olmayan Ağdamla. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik rəkan.
У его превосходительству господину
Заталилари, Чанак Бакы губернатор.
Хам лагет яшиет, о лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona Qəbələ rayonunun Niş kəndindən Valeh Məmmədov müraciət edib. O torpaq islahatından sonra ona yararsız və göstəriləndən az torpaq verilməsindən şikayətlənir.
İslahatı nə aparıblar ki, deyək ki, mənə məsəl üçün Mağda birlik sahəsi deyirik. O birlik sahəsində bizə verdiyi xəritədə biz yerimizə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sodoq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sodoq, 7 sodoq.
Niş kəndinin icra nümayəndəsi Vidadi Mahmudov deyir ki, torpaqların paylanılmasında nöqsanlar olub. Ancaq indi bu nöqsanları aradan qaldırmağa çalışırlar.
96-cı ildə islahat gedib. Bəzi neqativ hallara yol verilib. Bu normaya uyğun bəzi yoldaşlara indi neqativ hallar olur. Biz də çalışırıq, bu məsələyə baxırıq, o dəyişiklikləri eləyirik.
Sizi də maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır.
14-24 Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. İyunun 1-i və 2-sində Isaac Tələbə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk dəfə olaraq karyera günləri keçirdi. 10 yerli və xarici şirkətin Azərbaycan üzrə nümayəndələri tələbələrə öz qurumlarında olan karyera imkanları, işə götürmə prosesi, yay təcrübələri və qısa müddətli işlər haqqında məlumat verdilər. Tələbələrin əksəriyyəti karyera günlərindən razı qaldılar. Narazı olanlar isə Isaac-a öz təkliflərini bildirdilər.
Gənclərin inkişafı, birbirlərinə əlaqə yaratması üçün çox gözəl qiymətləndirdi belə bir tədbirlərin keçirilməsi və daha çox geniş şəkildə, yəni mütəmadi olaraq keçirilməsi, keçirilir amma daha çox mütəmadi keçirilməsi daha yaxşı olardı.
Müsbət halda, yəni gənclərin işlə təmin olması, ümumiyyətlə məlumatlı olması, ailə təhsil alır, qutarır, ən azından gələcəkdə harada işləyəcək haqqında məlumatı olmur, yəni ona görə məlumatlı olur. Mən özüm də 4-cü kursu bu il qutarıram. Bizdə hələlik özümə münasib bir iş tapa bilmədim. Yəni nə qədər onun məlumatlı olmaq, bəlkə mənim üçün yaramaca yarayanlar var doğrudan da onlar üçün. Yəni mənlə gələn yoldaşlarımız var, onlar öz CV-lərini verdilər. Yəni müsbət hal kimi qiymətləndiririk.
Təklifləriniz nədir? Gələn karyera günlərində nəyin dəyişməsini istəyir?
Şirkətlər təmsil olunsa daha yaxşı olar. daha çox şirkətlər, yəni yerli öz şirkətlərimiz də təmsil olmağa daha sevindirici bir hal kimidir. Daha geniş iş, vakant iş yerləri çox olan şirkətlər olsa daha yaxşıdır.
Mən yaxşı qiymətləndirirəm, çünki tələbələr özləri üçün iş yeri tapmaqlarda inanıram ki, nəsə kömək eləyəcək. Tələbələr çox əksəriyyətlə iş yerlərinə əlaqələri arta bilər, yəni iş yerlərinə öyrənə bilərlər. Və istəyirəm ki, belə tədbirlər də tez keçirilsin, başqa firmalar, şirkətlərin sayı artıq olsun, seçim imkanları geniş olsun.
Belə tədbirlər daha tez-tez